Počúvate podcast Prečo práve oni, v ktorom predstavujeme príbehy úspešných slovenských podnikateľov zo súťaže EY Podnikateľ roka. Ja som Adela Vinceová a tento podcast vám prináša spoločnosť EY. Veľmi sa teším, že v podcaste Prečo práve oni vyspovedám historicky prvého víťaza súťaže EY Podnikateľ roka. Písal sa rok 2006, dúfam, že to hovorím správne, cenu preberal Miroslav Trnka, spoluzakladateľ spoločnosti ESET. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Dobrý deň. My sme tak trošičku debatovali ešte predtým, než sa pustili mikrofóny. Rozprávali sme sa o tom, že v týchto podcastoch je vždy zaujímavý podnikateľský príbeh, možno nejaká motivácia, nejaké analýzy úspechu, ale vy ste vyjadrili neistotu z týchto posolstiev zľahka. Myslíte si, že sa nedá nájsť nejaký záchytný bod, ktorý by mohol vystavať úspech?
Akože dá sa asi nájsť, ale nedá sa ľahko odovzdať. To je niečo, čo človek musí mať v sebe a musí takým spôsobom žiť. Je to proste lifestyle. A tým len, že počuje od niekoho nejakú dobrú radu a bude ju akceptovať, tým sa ešte nič zásadne nemení.
Až keď ju začne aplikovať.
Až keď ju začne žiť.
Žiť. Je rozdiel medzi aplikovaním a žitím.
To určite.
Vy ste niekedy počuli od niekoho dobrú radu, ktorú ste začali žiť?
Úprimne povedané, tá podstata, čo chcem povedať, je, že to musí byť tom človeku. A človek sa mení nie na základe toho, čo počuje, ale na základe toho, že dlhodobo spracoval tie informácie okolo seba a že si proste niečo prežije. Proste začne inak fungovať.
No možno je to aj tak, že človek sa mení a na základe toho, ako sa mení, je až schopný niečo počuť.
Áno, je schopný niečo počúvať.
Alebo niečo počúvať. Čiže vlastne dostávame sa k tomu, že vždy je to o tom človeku, ano. Ako má nastavené antény na to, aby zachytil možno to, čo práve dnes povie Miroslav Trnka. Takže verme tomu, že tam je niekto, kto to v sebe má, aby mohol aplikovať, žiť veci, o ktorých hovoríte. Tá vaša história, nechcem teraz používať slova, že je všeobecne známa, možno pre niekoho budú niektoré aj už niekoľkokrát spomínané veci zaujímavé, ale vy ste začali v podstate v 87., keď sa nedalo predpokladať, že sa vytvára nejaké podnikateľské prostredie, čiže váš zámer asi bol pomôcť, asi nie zbohatnúť, lebo nebolo ako?
Presne tak, pomôcť ľuďom, ktorí majú počítače a boli v ohrození a proste vytvoriť nástroj, ktorý by tých ľudí ochránil. Myslím, že to bola skôr filantropia v tej dobe.
Aha, vy ste to vtedy tak vnímali, že to je veľká hrozba pri tých, teraz budem veľmi hruba, štyroch počítačov, ktoré boli v Československu, že treba fakt pomôcť ľuďom?
Áno, štyroch počítačov a dvoch počítačových vírusoch, ale áno, áno. Lebo, ako som už spomínal, som bol fanatinkom do počítačov a ja som naozaj úprimne tomu veril, že raz budeme mať v každej domácnosti počítač. Uh-huh. A keď to vtedy vyzeralo veľmi smiešne, ale nakoniec sa ukázalo, že tá doba prišla, no a z toho jasne vyplýva, že keď teda každý bude používať počítač, každý tam bude dávať nejaké dôležité dáta a používať to na dôležité činnosti, no tak bezpečnosť tých počítačov je teda zásadne
ohrozená.
Dôležitá.
Mm-hmm. Jasne, vy ste sa vtedy dali dokopy s Petrom Paškom, s vašim spoluzakladateľom. To bol asi, predpokladám, jeden z mála ľudí, ktorý na vašej vlne dokázal chápať, o akej vízii hovoríte. Mali ste, keď si vôbec rozprávali so svojimi známymi o tom, čo robíte a prečo to robíte, rozumeli vám?
Nie. Myslím, že reagovali dokonca často veľmi popudlivo, že so mňa sa už nedá o ničom inom rozprávať, že stále pletiem niečo len o počítačoch. A asi to tak bolo. A Peťo Paško bol taký človek ako ja. Bolo to spôsobené aj tým, že my sme sa vlastne stretli v počítačovom klube. Takže sme boli naladení na rovnakú vlnu.
Asi nebolo ani veľmi kedy sa rozprávať s inými ľuďmi o inom, typujem. Keď si mali taký zápal pre vec.
O, tak hej, no ale tak ono to bolo ešte iná doba. Treba si uvedomiť, v čase komunizmu tá spoločnosť fungovala inak, takže ťažko to dnes niečomu prirovnať.
Jasné. Myslíte si, že sa človeku vráti v budúcnosti kvalita zámeru, prečo začal podnikať, keď u vás to bola vyslovene až filantropia, že to bol veľmi čistý zámer, nebol tam kalkul, poďme zarobiť, poďme byť bohatí, že možno aj to definovalo to, ako sa vám neskôr darilo?
Nie, ja si osobne myslím, že každá vec, ktorú robí človek dobre a je užitočná, si zaslúži proste pozornosť a aj ocenenie, takže to ocenenie patrí k tomu. Podľa mňa peniaze sú krok podnikania a človek si zaslúži ten zisk, ktorý ako z tej činnosti má. Dôležité je, aby to tí ľudia potrebovali a chceli.
OK, ale vlastne robiť niečo dobre znamená, že tým určite asi niečo niekomu pomáhate, čiže asi sa to úplne oddeliť nedá. Inak čo vy hovoríte na vetu, ktorú ľudia veľmi radi opakujú, že peniaze kazia charakter?
Peniaze sú len akcelerátorom rozličných takýchto, nechcem to nazvať úchylkov, ale proste poruch. Mm-hmm. Buď to má človek v sebe, že je dobrý charakter a peniaze s ním nič neurobia, alebo je zlý charakter a sa to ukáže veľmi rýchlo pri tých peniazoch. Ale podľa mňa tá rola peniazy vplyve na človeka, na jeho šťastie, na jeho proste fungovanie sa trošku preceňuje. Jedna vec je fakt, že peniaze dávajú slobodu človeku. To je dosť dôležitá vec. Takže človek si potom môže vybrať, čo vlastne chce robiť, a kde chce žiť a podobné takéto veci. Ale v zásade, akože primárne nie sú nositeľom šťastia.
Dobre, ale asi aj niekazia ten charakter. Ako ste povedali, ukazujú možno charakter. Môžu byť nejakým ukazovateľom. Premýšľam aj nad tým, ako ste začínali, že predstavujem si niektoré iné firmy, ktoré v začiatkoch rozmýšľajú, ako zaujať trh, ako preraziť. A niekedy je veľmi dôležité vymyslieť kľúčový názov, ktorý pritiahne pozornosť aj vo svete. A ten váš názov, alebo skrátka NOT, je skôr taký fórik. Ja som napríklad nevedela, že to znamená nemocnica na okraj disku. Hovorím si, že tak tým sa ste vy chceli preraziť vo svete.
No práve, že nie. My sme to robili ako
pre kamarátov v Československu.
Áno, vtedy každý poznal samozrejme. Tento seriál bežal v televízii, bol extrémne populárny a to tak, že keď ho vysielali, tak boli proste vymetené ulice. Každý pozeral.
Ale nechali ste ten názov aj potom, už keď sa dalo rozprestrieť krídla ďalej.
To síce hej, ale sme s toho urobili skrátku, takže aby to tak tam nekričalo.
Vedeli ste niekedy vašim zahraničným partnerom vysvetliť, čo tá skrátka znamená? Určite sa musel niekto pýtať.
Vedeli. A dokonca mám zahraničných partnerov, ktorí aj ten seriál pozerali.
Dokonca? Ja som nevedela, ten seriál bol takto vysielaný?
A on bol vysielaný v celom východnom bloku, dokonca aj na Kube, myslím.
Ok, no tak východný blok a Kuba, treba vždy doplniť, že to k tomu patrí. A už potom názov ESET, ten už je sofistikovanejší, teda ak ste v rámci nomen omen hľadali nejakú silu toho mena, tak ste sa asi zhodli všetci na tom, že bohyňa liečiteľka je asi dobrá cesta.
No tak zhodli, no tak ja som dostal takú obsesiu, že musíme mať nejaký dobrý názov, tak som si prešiel všelijaké encyklopédie a hľadal som. V tej dobe som mal veľmi rád veci ohľadom archeológie a egyptológie. No a tak som navrhol takýto vznešený názov, ktorý má teda aj nejaký taký background, že vlastne ESET liečila, bola ako liečiteľku. Takže kolegovia to akceptovali, nehádali sa so mnou.
A nebolo ešte niečo iné v hre? Nepamätáte si, že keď ste listovali, bolo ešte nejaké iné meno, ktoré vás zaujalo, že dnes by ESET nebol ESET, ale hera asi nie, to je skôr kategória maslo. Ale...
Boli, akože preberal som všetky božstva, teda napríklad aj slovanské. Mm-hmm. Akože neskôr my sme aj používali teda mená slovanských bohov na pomenovanie serverov a podobné takéto veci. Akože to je... To áno, ale ten Egypt, ten mal ďaleko taký väčší impact, bol známejší a neboli tie mená obsadené v podstate. Ja som v tej dobe aj sledoval, že či už to niekto nepoužíva, či nejaké súvislosti, aby sa to dalo nejakým spôsobom aj chrániť, tá značka. No a neskôr sme dokonca postupne ešte tam pridávali tie názvy, napríklad Remote Administrator program, mal skratku RA, čo bolo egyptské božstvo slnka. Antivírusový monitor mal skratku AMON, čo bolo ďalšie božstvo egyptské. Tak sme sa s tým občas hrali.
Vy ste vlastne všetkých bohov prizvali k úspechu vašej firmy. To je vlastne celkom dobrá stratégia.
Oplatilo sa.
Víte, vyskladáme my si ten návod na úspech. Vzývať správne božstva. Robili ste nejaké rituály, či nie? Dobre, okej, okay, ruším otázku.
Nie.
Okay, prepáčte. Dobre, tie úvody IT svetové boli určite veľmi divoké. Keď to teraz porovnáte, keď ste začínali, akým spôsobom a ako updateovali svoje antivírusové programy vaši klienti vtedy a ako často sa objaví nejaký nový vírus teraz? Že keby ste to mohli nejako číselne porovnať.
No najprv samozrejme ľudia si mysleli, že stačí si kúpiť antivírus, bude navždy. Ale my sme im hovorili, tak pribúdajú nové vírusy a tých prvých rokoch pribúdalo, povedzme, tak čo ja viem, 10 ročne. Mm-hmm. No a tak boli sme veľmi radi, keď sme potom mohli, že dáme nejaký update, nejakú zľavu za aktualizáciu. No a našli sa dokonca aj prví ľudia, ktorí si to objednali ako aktualizáciu. No tak sme im na diskete raz za pol roka poslali novú verziu programu.
To je veľmi milé. raz za pol roka. Inak takto niekedy robím a ja veľmi sa za to hanbím a pochopila som, že vlastne tak, ako je to aj s covidom, tak aj pri počítačových vírusoch kolektívna zodpovednosť je veľmi dôležitá.
To áno, inak tam je veľa spoločných prvkov. To šírenie tých počítačových vírusov má mnohé znaky šírenia ľudských vírusov.
Čiže aj ja, keď mám pocit, že seba nepotrebujem chrániť, lebo nemám nič také hodnotné, to neznamená, že tým neohrozujem iných.
Presne tak, presne tak. Váš počítač sa stáva ďalším šíriteľom infekcie do siete.
Ja som to už pochopila, veľmi, budem oveľa častejšie si to, tieto veci updateovať. Ale vy ste o sebe povedali, že ste neboli nikdy najlepší programátor. Tak čo ste boli najlepší, alebo čo ste najlepší? Čo je vaša veľmi silná stránka?
Nič som nebol najlepší. Takto, musím povedať, že raz som získal titul majstra Slovenska v raketovom modelárstve ako junior.
No vidíte, dobre, dostávame sa, mám tu ďalší bod, niečo veľmi výnimočné, takže raketové modelárstvo.
Ja myslím, že to je ťažko, špeciálne ťažko hovoriť o sebe, hej? Možno by o mne mali hovoriť iní, ale ja som sa vyznačoval tým, že som bol veľmi neústupčivý a strašne trval na detailoch. Strašne som s tým liezol na nervy kolegom, ale nakoniec som ich dotlačil k tomu, aby to bolo naozaj perfektné.
Nazveme toto tou silnou stránkou?
To je jedna z takých vlastností, ktoré podľa mňa človek musí mať. Vedieť veci proste doťahovať do úplného konca a vedieť aj nejak motivovať, lebo to tlačenie nemusí byť len nejakým strašením. Ale ako motivovať tých ľudí, aby na tom vydržali pracovať, lebo tie veci trvajú niekedy dlho, úspech sa dostaví oveľa neskôr, takže treba vydržať.
Áno, keď človek začína s jedným kolegom v jednej malej kutici a má možno nejaké svoje zvláštne prejavy charakterové a môže s tým aj liezť na nervy, tak lezie na nervy jednému človeku a ty si to vedia vydiskutovať. Ale potom samozrejme úspech prichádzal, firma rástla, nebudeme hovoriť o počte zamestnancov. Potom, keď ste sa dostali zrazu do vedúcej pozície, ako ste sa naučili s týmito vašimi vlastne silnými, ale možno nie úplne ľahko stráviteľnými vlastnosťami predstúpiť pred kolektív tak, aby ostal, ako ste spomínali, motivovaný?
Tak snažil som sa seba zmeniť trošku. To je podľa mňa dôležité, keď človek sa stane vedúcim pracovníkom, aby začal chápať, že čo ľudia očakávajú od vedúceho pracovníka.
A to ste pochopili rýchlo, alebo tiež to prichádzalo pomalšie ako iné úspechy?
Ja som to pochopil dosť rýchlo, ale som si to prečítal. Ja som si tie veci naštudoval a dokonca som si aj najal takého veľmi šikovného kauča, ktorý mal skúsenosti proste. Ja som ako nemal vôbec potuchu o tom, jak sú jednotlivé parametre firmy, lebo my sme tú firmu budovali proste, ktoré oddelenie vlastne máte vytvoriť a čo majú mať na práci a proste tieto záležitosti, jak má vyzerať rozpočet, to sú veci, ktoré...
Netušíte, keď začínate.
No my sme boli programátori, takže tieto veci, ekonomia to vôbec.
Pardon, ten kauč, ktorého ste si najali, on vám robil ako keby také nastavenie firmy, alebo skôr nastavenie vás ako vedúcej osoby po tej mentálnej stránke?
On mi radil to, čo som sa spýtal. Tak keď som mu povedal, že mám problém s týmto, a tak on... Ja si myslím, že by to malo byť takto, pretože už som proste kaučoval v týchto a v týchto firmách a tam to robili takto a sa to odsvedčilo. Proste skúsenosti z praktického manažmentu.
Čiže vyslovene je možno aj dobrá alebo pozitívna schopnosť vedieť, požiadať o pomoc.
No to určite. To podľa mňa to je veľmi dôležité. Keď si človek myslí, že zjedol všetko múdrosť sveta, tak to je začiatok konca. Jako to je trošku, jak to nazvať, skromnosť je dôležitá. Hej, aby človek vedel počúvať a vedel sa učiť hlavne ako nové veci.
No určite v tých začiatkoch to má k tomu človek prirodzene väčší sklon a viac rešpektuje múdrosť iných a odhryskáva s nej. A zachovali ste si to potom aj možno v časoch nejakých stabilnejších úspechov, keď je človek na sklonku toho uveriť, že no už som zahojený, už to funguje, už to je v poriadku, alebo vždy ste mali tendenciu pýtať sa, OK, ako to udržať? Odhryskávali ste ešte z iných múdrostí aj už keď bolo ako keby všetko v istote?
Tak ja som sa snažil kontinuálne sa nejakým spôsobom vzdelávať. Ale tieto znalosti sa netýkajú samozrejme len odbornej stránky. Sú tam ešte veľmi dôležité tie ľudské nejaké schopnosti, taká empatia. A toto je niečo, čo sa veľmi ťažko naučíte. Ale jedine, čo môžete, si dávať pozor na niektoré také prejavy, ktoré sú zjavne. Ľudia nepríjmajú dobre. Napríklad, ja viem, že si nepamätáte, jak sa kto volá, alebo že neviete, čo vám hovoril pred týždňom. A proste tieto záležitosti, ktoré sú nám takým poloautistickým ajťakom blízke, tak tie sa musíme proste naučiť zlepšovať.
OK, to sú také tie vonkajšie prejavy, kedy človek pôsobí, že je funkčnejší, ale zmenili ste podľa seba aj niečo v sebe vnútri, že ste sa zmenili za ten čas aj vďaka rastu firmy, že ste sa aj ako človek niekam posunuli?
Určite som sa zmenil, ale nie som si istý, že čím to je, lebo mimo to, že človek sa posúva niekde v raste firmy, mimo to aj starne. A niektoré veci možno prichádzajú aj s vekom. Takže taká nejaká taká mladická drzosť jemne vstupuje takej stareckej pokore.
OK. A vždy to príde s vekom. Nevšimám si to ako paušál. Takže ak to chceme dať ako radu, nespoliehala by som sa úplne na to, že...
No tak nič nie je paušál, pretože každý sme iný. A to je to veľké šťastie, ktoré je na svete, že predsa len máme zmeny v génoch. Ja som sa veľmi často cítil v živote ako ufón, ktorý som pristal omylom. A na mojej planete veci fungovali zjavne inak. Mm-hmm. Tam, kde som sa narodil.
To ale... bola ktorá planéta, ale aby sme si to... Lebo naše rodisko som nikdy neskúmala.
Netuším, neviem si na ňu spomenúť. Len okay. Také náznaky.
Utržky.
Tak cítil som, že mnohé veci, čo mne sú úplne zjavné,
jasné,
tak niektorí ľudia absolútne nechápu. A teraz som sa snažil pýtať sám seba, či je to chyba, či je chyba vo mne, alebo v ich. Mm-hmm. Alebo je to dobré, že je to tak a musíme sa s tým naučiť nejak žiť a musíme s tým pracovať.
Čiže začali ste vnímať ufonskosť iných ľudí. Možno, že ste svoju toleranciu kultivovali, tak by sme to mohli nazvať. No veď toto vy ste niekde v nejakom rozhovore povedali, že každý človek by sa mal naučiť aspoň základy algoritmizácie. To je veta, ktorá sa mňa hlboko dotkla. Som si to snažila si to predstaviť v praxi.
Ale veď to robíte. Ani o tom neviete.
No, a kedy to robím?
No napríklad, keď si robíte plán, čo budete robiť cez deň.
Že keď to píšem do diára, napríklad...
Nie, keď si to premýšľate.
To je algoritmizácia.
Plánujete, veď to je inak výsadou inteligentných ľudí. Len vďaka tomu. Napríklad my vieme prežiť napríklad na Slovensku v miernom pásme, že vieme sa pripraviť na zimu.
Aha, okay.
Si nachystať jedlo,
plánovať
energiu.
Stratégiu robiť. No, čiže algoritmizujem už.
Dlhodobo plánujete a potom vykonávate činnosti podľa toho plánu a to je algoritmus.
Robím to dostatočne, dúfam teda, tak určite, aby som zapadla do tej vašej predstavy.
Prežila ste dosť dlhú dobu, takže to je dôkaz toho, že to robíte dobre.
Prežila som dosť dlhú dobu. Tak by som nejak vyhodnotila moje aktuálne jubileum, ktoré prežívam. Prežila som dosť dlhú dobu. V tých začiatkoch je, ako sme hovorili, dôležité stretnúť asi človeka, ktorý je na jednej vlne s vami, aby ste ten motor trošku posilnili. A neviem, do akej miery je u vás citlivá téma rodinné zázemie, ale často je to pre mnohých podnikateľov zložité kombinovať, hlavne vtedy, keď sú komplikácie v podnikaní. Chcete a môžete k tomu niečo povedať? Ako sa vám toto rodinné zázemie kombinovalo?
Môžem k tomu niečo povedať? Či chcem? To neviem. Mm-hmm. Akože rodinné teda podmienky a ventilovať, to asi nie je niečo, čo by som primárne chcel. Ale tak hej, môžem povedať, že som v podstate vyrastal bez otca, lebo otec ušiel po 68. do zahraničia. No a tak som vyrastal viac menej iba s mamou. No a to asi tiež trošku ovplyvnilo to, jak som sa koncom vyvinul.
Mm-hmm. Do akej miery si myslíš, alebo v akom zmysle to ovplyvnilo?
V takom zmysle, že som dlhý čas strávil pri knihách, že som nemal také tie typické možno chlapské zábavky ako futbal alebo ja neviem šport a, ale keďže mama robila v knižnici, tak som trávil veľa času v knižnici. No a to mi dalo také ako široké základy vedomosti od všetkého, ja neviem, od literatúry až po teda techniku alebo...
Všetko, čo vás bavilo, skrátka.
Presne tak.
Čo vám možno pripomínalo vašu planetu.
A to si myslím, že je veľmi dôležité. Keď chce človek niečo robiť dobre a keď chce potom viesť nejaký kolektív, je veľmi dobré mať všeobecný prehľad o svete.
Aj keď ten kolektív je povedzme celý IT?
Aj vtedy, lebo jednoducho môže zaprvé lepšie strategicky plánovať ten rast firmy ako v svete, ale aj má taký ako pohľad iný na to. Napríklad firma niekde môže vidieť ako živý organizmus. A to ja som veľmi často si to takto pripodoboval a musím povedať, že som asi nebol prvý, lebo potom som sa dočítal, že aj zakladateľa firmy Kyocera takto, ale to boli biológovia, takto začali organizovať firmu. Ale mne sa zdalo, že tá firma to je súčasťou spoločnosti a pôsobí jak teda na to okolie, tak pôsobí to, tí zamestnanci firmy pôsobia na rodiny A celkovo dohromady to musí dávať nejaký harmonický celok. A tie vektory pôsobenia, tých je strašne veľa, takže človek musí mať proste naozaj taký širokospektrálny obzor, aby tá firma fungovala proste v tom prostredí. Čo najdlhšie a čo najlepšie.
Nevnímať len vo svojej bubline, ale presne v tak širokom kontexte.
Áno,
lebo je súčasťou nejakého kontextu. A veď to nerobia len firmy, to robia aj ľudia. Sami sa radi vyčleňujú
ja to vždy
z celého
hovorím,
kontextu.
Čo to vlastne firma je? Firma nie sú stroje, firma nie je značka. Firma to sú tí ľudia, ktorí tam pracujú. Preto čím lepších ľudí máte, tým lepšia firma to je.
A tým lepšie zapadne do kontextu spoločnosti.
Presne tak.
A ktoré sú tie oblasti, ktoré ste možno vtedy ako malý chlapec v tej knižnici si začali obsadzovať vo vašej mysli, okrem teda toho IT? Čo máte rád, v čom sa rád orientujete? Aký kontext si rád vystaviate?
Trošku by som sa vrátil. Áno, bola tam jedna kniha, ktorá myslím si, že mala pre mňa veľmi zásadný ako vplyv. Tá sa volala Amatérske elektronické modely od Janoša Vojcechovského. A smiete sa, lebo že to je v rámci toho IT. A nie tak celkom. Ako to bola kniha, ktorá pojednávala o tom, ako sa robia modely živých organizmov. Ako by roboty, alebo proste nejaké siete, ktoré sa dokážu učiť, mechanizmy, ktoré sa dokážu nejakým spôsobom učiť. Bolo to veľmi primitívne, samozrejme na tú dobu, väčšinou na bázi elektróniek, ale proste tento aspekt tam bol, že vlastne človek môže byť tvorcom nejakého živého organizmu, čo neskôr sa dokonca ukázalo, že aj počítačové vírusy, keď vznikli, no tak som bol doma, lebo samozrejme tie majú veľa prvkov, ktoré sú typické pre život, pre živé organizmy.
Ako sme hovorili, že tá paralela aj teraz možno medzi tým covidom a počítačovými vírusmi je veľmi, veľmi podobná. Hovoríme stále ešte o tých iných kontextoch. Ja vnímam v vašom živote aj kontext, teda dobre, Nedbalka možno nie je galéria úplne tá vaša, to vaše smerovanie, ale máte vzťah.
To ale nie je môj projekt,
áno,
to je
pána Pašku.
Pána Pašku,
áno, áno, ale predpokladám, že ste tam boli. Akože,
áno, je to
že
super,
máte vzťah k výtvarnému umeniu.
No ja mám vzťah, ja som dokonca v akvizičnej komisii Tate Modern v Londýne už od roku 2014.
Predstavte si, tak toto je informácia, ktorú som si teraz napríklad doplnila. Ale máte vzťah k hudbe?
No to mám
to
tiež,
rozhodne.
Áno.
Máte cca len 300 gitár? Nie je to málo, hovorím si.
Už je to trošku viacej, máte staré informácie, ale
ale povedali ste to tak veľmi ironicky, príjemne, ďakujem.
Ale to nie je ako ten vzťah hudbe, to je zberateľstvo.
Okay,
vzťah
to
hudbe je.
Je
to, že mám svoju skupinu,
to
ktorá
viem.
Sa volá Lost Clusters.
Vidíte, keď ste ma nechali túto informáciu, mám napríklad, som vás videla aj účinkovať.
Tak super, no.
Dobre, čiže to je ďalší taký kontext, ktorý je pre vás dôležitý vo vašom živote?
Áno, áno, to samozrejme. Podľa mňa hudba je dôležitá pre každého. Keď sa bavíme o tom širokom spektre vedomosti alebo schopnosti, čo by človek mal mať, hudba k tomu určite patrí. Hudba nielen, že cibri inteligenciu, ale zároveň poskytuje úžasný relax. A to ľudia, ktorí pracujú duševne, potrebujú.
Ale v podstate má niečo aj s programovaním. Tiež v podstate je to ako keby nejaké, v nejakej reči zakódované niečo, čo potom...
Áno, má, má. Viete, akože už Johann Sebastian Bach na to došiel a začal hudbu generovať ako nejakú takú matematickú kompozíciu. Už za jeho doby to pokladali mnohí za slepú uličku a za nemoderný prístup.
Aha, kam sa dostal?
Hej, takže asi to nebude len matematika, ale ja si stále myslím, že áno, ako sú tam zákonitosti, ale našťastie nie je to len to. Je tam vždy aj taký nejaký ten prvok tej emócie a ten robí tú hudbu dobrou.
Máte nejakú emóciu napríklad z toho, že máte gitaru, ktorú mal Kurt Cobain na poslednom turné?
Áno, Kurt Cobain si myslím, že bol výnimočný talent a jeho škoda. No, vždy si na ňo pomyslím, keď ho chytím do ruk.
Ja neviem, do akej miery, teda vy ste sám povedali, teraz vás citujem, že ste taký poloautista, ešte ste teraz spomínali, že ste aj z nejakej inej planéty, len aby si to teraz nevychádzalo z toho, že vás teraz idem nejako uraziť, to dúfam, že nie, ale vnímate možno nejakú inú energiu z takej gitary, alebo to už sú také príliš duchárske pohľady na vec?
Asi, hej, akože neverím na nejaké toky energii, ako energie poznám iba tie, ktoré fyzika uznáva.
Ok, používali ste niekedy intuíciu v podnikaní?
Možno, hej, ale intuícia to nie je nejaká energia, ktorú dostanete, ale intuícia to je akože podvedomé spracovanie veľkého množstva informácií.
Aha, ok, to je váš pohľad na intuíciu. Ok, môže byť.
To je môj pohľad.
Ok, rozumiem tomu absolútne. Keď hovoríme o tom kontexte, ktorý je pre vás kvalitný vtedy, keď je širší, teda tak som to aspoň pochopila, tak ste možno teraz v takom období toho, ako by som to nazvala pekne po slovensky, giving back aj tej spoločnosti, keď hovoríme o projektoch, ako je nadácia Zastavme korupciu, projekt Binárium, Trnavské nádvorie, ktoré je úžasným projektom a zároveň asi aj takou vašou srdcovkou, že je toto, ako sa chcete infiltrovať do tej spoločnosti, aby ten váš kontext, aby ste vy v tom kontexte nejako pozitívne zasiahli?
No infiltrovať, to neviem.
Nie infiltrovať, alebo akože byť súčasťou tej spoločnosti tak, aby ten kontext bol pozitívny.
No chceme niečo urobiť pre tých ľudí. Akože to je to. Akože keď zarobíte peniaze, no tak samozrejme nejaká časť spadne na vaše nejaké základné životné potreby, nejaká časť spadne na splnenie si snov nejakých. No a keď vám niečo zvýši, tak to by ste mali proste sa snažiť rozdať medzi ľudí, ale nie rozdať tým spôsobom, že im tie peniaze fyzicky rozdáte, ale že pre nich vytvoríte niečo, čo vás pretrvá.
Poďme k nejakým výzvam podnikateľským. Predpokladám, že vy ste teda ich zažili niekoľko alebo nejaké zlomové momenty, ktoré možno neboli jednoduché. Mnohí spomínajú na krízu niekoľko rokov dozadu, ale teraz keď sa pristavíme pri tom covide, pri celkovej tejto situácii, čo to zmenilo vo vašom podnikaní? Ako vás to zasiahlo? Do akej miery?
Tak najprv by som chcel pripomenúť, že ja už som teda nie som v aktívnom manažmente.
Jasné.
A tie moje iné podnikateľské aktivity, to sú v podstate také...
Áno, ale tak asi sledujete, ako sa... Dobre, tak
áno.
Naformulujeme to tak, že sledujete asi, ako sa má Asset, alebo ako,
hej.
Čo sa im deje v súvislosti s...
No, akože boli sme na tom trošku lepšie, než ja viem, mnohé priemyselné firmy, pretože jednoducho my môžeme ľudí poslať domov a môžu pracovať ako z home office. Ale zase na druhej strane tváriť sa, že sa nás to netýka, je nezmysel, lebo samozrejme, keď vám krachujú zákazníci, tak vás to ovplyvní. Takže tá ekonomika, jak sa vyvíja, no tak aj naše príjmy sa tak trošku vyvíjajú. Takže to tak je. No ale vo všeobecnosti myslím si, že sa to zvládlo veľmi dobre. Ako pravdepodobne, aj nie že pravdepodobne, úplne určite vďaka práci, dobrej práci ľudí, ktorí tam robia.
Ale ako vás tak vnímam, aj ako filantropa, aj ako človeka, ktorý sa rád teda vníma v tom kontexte a nežije len v tej svojej bubline, tak vám asi neboli ľahostajné situácie iných ľudí a možno ten dopad na tých, ktorí sa majú na tom horšie, že aký ste... mali pocit nejaké súčinnosti v tej najkritickejšej situácii, možno počas tej prvej vlny, bohvie, možno aj teraz počas tej druhej, keď sa ukazuje, že aj tie ekonomické dopady sú stále horšie a horšie.
Počas tej prvej vlny, ako keď začal to začiatkom marca, tak ako musím povedať, že som prepadol úplnú panike, hej, ako nie z hľadiska šírenia nemoci ako takej, z hľadiska toho, že som videl, jak je štát nejakým spôsobom bezmocný a málo akčný. Proste mne sa zdalo, že okamžite musíme proste zohnať nielen rúška, ale ako všetky možné prístroje, ale začať priamo organizovať nejakú takú domobranu proti vírusu, alebo jak to nazvať. A všetci sa musíme proste spojiť, aby sme to prekonali, aby proste bolo čo najmenej mŕtvych. Potom som zistil, že našťastie možno tá panika bola príliš veľká, ale... že mnohí ľudia to tak ako nechápu. Ako zase, ako som sa cítil tak ako divne.
Teraz myslíte to zdravotné hľadisko? Alebo...
Aj to zdravotné hľadisko, ale aj to organizačné. Lebo ako, pozrite sa, ako dobre organizovaná spoločnosť si poradí s každým nebezpečím. Či už sa tu záplaví, COVID, alebo ja neviem...
Čokoľvek.
No a tu sa zjavne ukázalo, že my nie sme, akože chýba nejaká taká akčnosť, chýba nejaký rozumný pohľad na veci, že čo je treba najprv, čo potom. Chýbajú ľudia, ktorí dajú dohromady peniaze. Hej, ako. A to sa konečnú dôsledku nakoniec udialo, aj som sa zúčastnil takýto nejaké veci, ale všetko to bolo veľmi pomalé a bolestné. Čo bolo ešte horšie, že v tej dobe, keď to postihlo vlastne každú krajinu na svete, tak štáty sa začali správať sebecky a už proste bol problém aj čokoľvek objednať. Všetky tie ochranné prostriedky už mohli ísť iba cez štátne objednávky. Aj to ešte ste museli dávať pozor, aby to náhodou nešlo cez nejakú inú krajinu, lebo tí si to tam proste nechajú. No proste úplne zavládol šialený štátny egoizmus v tomto?
No to bola asi tá prvá vlna, keď sme, myslím si, že viac sa sústredili na to neznáme z toho zdravotného hľadiska. A teraz, ako ste hovorili, že bol problém zohnať peniaze, teda nechcem do toho vstupovať svojimi pohľadmi, ale čo sa týka možno takej kultúry, tak peniaze by aj boli, len to nejak nevedia rozdeliť zrazu a nevedia sa dostať tam, kam by ísť mali. A tu je zase asi nejaký organizačný moment, ktorý predpokladám, že tiež sledujete. Neviem, že či chceme ísť úplne do témy politika, ale boli sme pri tom covide, tak sa nám to tak rozpažilo trošku.
No, nefunguje, štát nefunguje dobre. Proste štát by mal samozrejme zabezpečovať všetky tieto procesy. Ale keď ste sa pozreli, a to nebolo teda len zdravotníctvo, no zdravotníctvo bol na tom otrasne, ale od bezpečnostných zložiek armády až po školstvo, všade sme mali nejaké dlhé resty, veci sa rozkrádali. Bolo to naprieč celou spoločnosťou, teda bolo, pravdepodobne ešte aj je, ale ja som si myslel naivne, že ako tvári tvár takémuto novému spoločnému nepriateľovi a tej hrozbe smrti pre v podstate každého druhého, tak že tí ľudia sa nejak spoja, že dajú sa dohromady a že zabudnú na nejaké takéto.
Tak možno zďaleka to ešte nie je pre každého druhého, takže ak nedaj Bože to raz bude pre každého druhého, tak možno sa tí zvyšní spoja. No poďme k niečomu príjemnému. Predpokladám, že ako ste spomínali, že ste mali svojho kouča, že čítate rôzne knihy, že skúsenosťami, aj vekom človek sa vyvíja a nejak si buduje aj ten svoj vnútorný mentálny poriadok. Tak čo vás dokáže aktuálne tak najlepšie mentálne upratať, keď to potrebujete?
Ľudia okolo vás, to je ako, že priatelia, to je vždycky jedna z najlepších devíz, ktorú máte. A to vám, to ma vždy pomôže.
Takže tých si treba pestovať, udržiavať.
Určite.
Počas celého obdobia podnikania.
Myslím, že mnoho ľudí na to nemyslí, že proste priateľstvo nemusí byť len darom, ale človek by mal na tom aj pracovať. Proste, že
byť priateľom.
Aby vás niekto má za priateľa, tak musíte pre ňa niečo urobiť. Alebo, a to nemyslím zrovna finančne, ale proste nejak mu pomôcť v niečom.
Vám ostal nejaký kamarát z detstva napríklad?
Áno. Ja mám dokonca kamaráda, ktorým sme boli v jasliach v jednej postielke. A trhali sme si vlasy.
Ale ešte mali vlasy už tedy. Teda.
No, ale ale dnes už to nerobíme.
A venuje sa niečomu podobnému? Že vám ostali spoločné témy?
Nie. On vyštudoval ako rušňovodič.
Ale, čiže vy máte kamaráta z detstva rušňovodiča.
Ale už to nerobí a už robí pre mňa.
Dokonca. OK. A to je veľmi milé, že to je tiež v podstate tiež iný kontext, ktorý si človek môže dostávať do svojho života, ešte možno teda z toho rušňovodičského obdobia. Ale ja som zachytila niekde, že ste sa začali venovať záhradkárčeniu. To je mentálny, asi aj fyzický relax, typujem.
Určite. Ja si myslím, že to je vec, ktorú by ľudia na Slovensku ešte mali objaviť. Lebo sú krajiny, kde to záhradkárčenie má proste ďaleko širšiu podporu a obľubu. A teda aj zázemie, musím povedať. A je to úplne perfektná záležitosť, nielen preto, že vám to ponúka taký vstup do iného sveta, vie vás tu priamo fyzicky odmeniť, či už plodmi, alebo kvetmi, alebo len krásou.
A čerstým vzduchom.
Ale zároveň toto všetko šírite aj medzi ostatných ľudí. Proste dávate aj ostatným tú krásu a tú
užitočnosť.
Keď idú okolo, alebo keď si kúpia vaše produkty, alebo ich dostanú, alebo čokoľvek. Alebo sa napasú včely a potom oni jedia med, alebo opelia nejaké obilniny, čokoľvek, ja neviem.
Áno, teraz sme v tom prírodnom kontexte, ktorý je veľmi dôležitý. Tak nezabúdajme na muchy, sú to veľmi dôležité opelovače. Dúfam, že teda muchy neodháňate z vašej záhrady. Na čo ste teda veľmi pyšní z toho, čo ste vypestovali, alebo čo je vaša domena v tom záhradkárčení?
No ja zatiaľ len začínam a vpadol mi do toho ten COVID, kde sa moja záhradka svrkla na niekoľko črepníkov na balkóne.
Aha, alebo ju máte niekde inde.
Áno, ja mám záhradu veľkú, ktorú budujem inde, mám v Chorvátsku. No a tam som sa samozrejme nedostal.
Dobre, ale tak snáď vám tam nejaké sadeníčky neposchli.
Niečo aj poschlo, niečo zase narástlo, poslal som tam nejakých ľudí, aby niečo porobili. Ale ako musím povedať, že To je zatiaľ niečo, čo budujeme. Akože budujem dielo. A to je ešte len v tých úvodných fázach.
Čiže vy zase budujete. Že nie je to len také, že pošparkám sa v hline a niečo, niekde nejakú paradajku, o ktorom vy budujete záhradkárske impérium. Vy to inak asi neviete.
Presne tak. No, mám vždy, keď sa do niečo pustím, tak chcem, aby to bolo super.
Ja si viem predstaviť, že ja byť vašou rastlinou, ja som normálne asi vystresovaná, či som dostatočne akože do detailu dobre vyrastla.
No, tak...
Akože otrhávate každý suchý listoček? Ste takýto detailista, tak ako ste v tom IT biznise, tak aj v tej záhrade?
Áno. Ale zase na tej strane chápem, že príroda je pekná aj v tej rozmanitosti, takže akože nemusia byť tie rastliny uniformné, ale keď to všeobecnému nejakému dojmu prospeje, tak tam môže byť aj také z divočiny alebo nejaké...
Niečo, čo my nevieme našim okom odhadnúť.
Nejaké pokrivené veci.
Krivý konár môže byť.
Tak, okay. Tak.
Áno, áno, veď to je ten poriadok tej prírody, ktoré naše oko by si chcelo pretaviť do vzhľadu.
Viete, no? Záhrada, záhrada to nie je les. Záhrada to je miesto, ktoré bolo vytvorené človekom pre človeka. A preto napríklad, že takým motivátorom, ktorý som aj ja napríklad mal, je, ako si ľudia predstavujú raj. No, ako záhradu. A mnoho tých aspektov tej rajskej záhrady sa snažím teda nejakým spôsobom aj v tej mojej záhrade uplatniť.
Čiže máte tam jabloň?
Inak v pôvodnom raji nebola jabloň, bolo granátové jablko, podľa vedcov. To tam
podľa
mám.
Vedcov.
To tam mám.
A pár holých ľudí.
No. To tam zatiaľ nemám. Ale dôležité je napríklad, že v tej záhrade nesmie byť nič, čo by nemalo pre človeka nejaký účel.
Aha.
Čiže nesmú tam byť rastliny, ktoré majú nejaké trnie, alebo jedovaté rastliny. Mali by tam byť len veci, ktoré sú osožné pre človeka, buď s teda vôňou, plodmi, alebo len čisto krásou, hej, akože potešením na pohľad.
Dobre, ale je raj rajom, keď v ňom treba trhať burinu a rilovať?
No tak same sa to nespraví.
Počúvate záhradkárskú reláciu od spoločnosti EY.
Pozrite sa, vesmír je zariadený tak, že sa zvyšuje entropia, čiže neusporiadanosť.
Aha.
A čiže keď nejaký časť svojho okolia necháte len tak, tak v podstate sa to úplne rozdrobí, hej, ako na neusporiadané celky. A to my ajťáci proste nemôžeme dopustiť.
Vy ajťáci, rozumiem, lebo mne by to bolo jedno napríklad.
Ale aj to si nemyslím, lebo absolútna divočina nie je to práve miesto pre človeka. Človek sa v pralese necíti dobre, lebo je ohrozený.
Okay. Ale nachádzame teda nejaký taký prienik v tom, že kultivovaná divočina,
no,
tak by sme to mohli
presne
nazvať.
Divočina pre človeka.
Divočina pre človeka. Dobre, a verím, že zbierate dažďovú vodu a že máte rôzne tieto ekologické rozmery, pretože viem, že ani klimatické zmeny a klimatická kríza vám nie je ľahostajná. Tento rozhovor, priznám sa, je úplne iný ako mnohé z tých, ktoré som tu viedla. Možno aj preto, že už naozaj nie ste aktívni v tom svojom podnikaní, ako ste to spomínali, že už sa venujete rôznym iným činnostiam, ktoré sú v tom vašom obľúbenom kontexte veľmi pestré a veľmi, veľmi rôzne, čiže vznášate sa v rôznych bublinách a ja som veľmi rada, že sme niekoľko týchto bublín navštívili. Takže ja vám za to veľmi pekne ďakujem, a že sme mohli rozoberať záhradkárstvo, rozoberať paralely medzi covidom, počítačovými vírusmi a medzi tým, čo ste všetko zažili a ako to vlastne s tým úspechom uchopiť. Ale možno na záver by sme sa predsa len mohli vrátiť k tomu podnikaniu a k tomu, ako ste v 2006. prevzali cenu podnikateľ roka. Že či si na to spomínate, či si spomínate na nejakú emóciu. A čo vám to odvtedy prinieslo do vášho života?
Tak spomínam si, že ma to potešilo. hej. No, prinieslo mi to trošku viacej pozornosti, hej, ako, pretože dovtedy nikto ani o ESETE príliš nevedel.
Okay.
Biznis prostredí. No a odvtedy sa tá pozornosť spoločnosti viac a viac na nás upriamovala.
OK, dobre, to je pozornosť na vás. A potom ste ale sedeli dlho aj v porote tohto celého projektu. Predpokladám, že aj to vám možno práve rozšírilo tie vaše obzory, kontexty, pretože podnikatelia z rôznych sfér sa zrazu dostali do tej vašej pozornosti.
Zaujímavé bolo pozorovať tie podnikateľské príbehy, lebo veľakrát tam človek vidí nejaké tie paralely so svojím príbehom. Veľakrát vidí, že tí ľudia naozaj tomu veľmi veľa obetovali. a že to, čo hovorím, že teda akože dôležité je teda vytrvať a veľmi, že obetovať veľmi veľa preto, aby ste boli úspešní, tak to sa mi tam potvrdzovalo.
Prečo by sa mali slovenskí podnikatelia prihlásiť?
No, spočiatku to bolo tak, keď ja som sa hlásil, mne pripadalo veľmi užitočné nejak rehabilitovať ten podnikateľský stav, to meno podnikateľ. Mm-hmm. Pretože v 90. rokoch z toho v podstate bola nadávka.
Jasne.
A to zásluhou ľudí, ktorí neboli podnikatelia, ktorí boli zlodeji v podstate, keď to takéto jednoducho poviem. Ale teraz si myslím, že už by sme na to mohli zabudnúť na túto dobu a povedať si, že podnikateľ ako pre spoločnosť je veľmi, veľmi užitočný. Ako keď si vezmete, že kto vlastne posúva spoločnosť dopredu, v trvej väčšine sú to podnikatelia. Že málo kedy štátny podnik niečo vymyslí a niečo urobí. Ako že to sú proste súkromné podniky, ktoré absolvujú každodenný boj na tom trhu. Stále niečo vymýšľajú, stále sa snažia vylepšovať veci, služby, produkty a tým to ľudstvo posúvajú ďalej.
A tým pádom by mohli dať o sebe vedieť?
Samozrejme. A tým pádom podľa mňa by si zaslúžili trošku viacej úcty alebo pozornosti.
Dobre, ja verím, že tieto slova na záver nemohli byť ani lepšie naformulované. Ešte raz ďakujem za mimoriadne zaujímavý občas taký a dúfam, že vám neprekážali také halucinačné odbočky.
Nie, v pohode. Musí to byť zábavné, aby to ľudia počúvali.
Tak dúfajme teda, že počúvali, ale myslím si, že teda mne sa veľmi príjemne s vami rozprávalo. Hosťom v tomto podcaste bol pán Miroslav Trnka. Ďakujem.
Ďakujem pekne, bolo mi tiež potešenie.
Ďalší diel podcastu vychádza už budúcu stredu, tak nezabudnite tento podcast odoberať, aby vám nič neušlo. Ja som Adela Vinceová a práve ste počúvali podcast Prečo práve oni? Prihláste sa alebo nominujte príbeh podnikateľa zo svojho okolia do 15. ročníka súťaže EY Podnikateľ Roka na stránke eypodnikateľroka.sk. Podcast vám priniesla spoločnosť EY.